Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. O svou zkušenost s domácím násilím se zpěvačka Míša Nosková podělila s kolegyní Míšou Maurerovou. Muž ve střídavé péči je kniha autorky, producentky a scénáristky Aleny Millerové, kterou Míša vyspovídala. Zpěvačka Tereza Kerndlová představila nové album Diamanty. O práci pro projekt Zeptej se vědce jsem si povídala se spoluzakladatelkou Terezou Ormsby. O správné léčbě psychiatrických poruch si Adelka povídala s profesorem Jánem Praškem. Děkuji, že posloucháte naše rozhovory a těšíme se na další. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Míšo, kromě silného hlasu máš neuvěřitelnou vnitřní sílu, protože si dokázala zvládnout a se šťastným koncem životní zkušenost a zážitek, který se jmenuje domácí násilí. Mm-hmm. Já ne, že bych náš hovor chtěla od krásného hlasu a krásných písní Celine Dion stočit k tak vážnému tématu, ale vím, že to je něco, o čem se má mluvit a mělo by se mluvit, protože když to má šťastný a hezký konec, jako u tebe, tak je potřeba dát naději těm, kteří se třeba s něčím takovým teď zrovna perou a hledají sobě tu vnitřní sílu, kterou ty máš, aby tuhle životní situaci nějak ukončili nebo zvládli. A proto, když vím, že o tom mluvíš a celkem otevřeně, je dobré, aby jsi jim tu naději a to světlo na konci tunelu také ukázala. Mohla by ses s náma o to podělit? Co se ti dělo a jak se ti podařilo to zvládnout?
Je to tak, je vlastně... Ono, já jsem vždycky říkala, že jsem přesně ten typ člověka, u kterého... Já jsem si vždycky říkala, já to nechápu, proč se ta ženská nesebere, nebo chlap, to je jedno. Prostě proč se ten člověk nesebere, když mu ten druhý ubližuje, tak se má sebrat a jít prostě bouchnout dveřma. A nikdy jsem si nemyslela, přesně takový to, to mně by se nikdy nestalo. Frajer by jednou něco zkusil, tamhle by byly dveře, vyhodila bych ho, zavřela a konec. Jenomže ono vlastně jakoby třeba speciálně u toho psychického jako násilí, to není prostě tak jakoby jednoduchý, ono to přichází postupně. Ten člověk, který vlastně s váma žije, má mnoholetý zkušenosti už z těch vztahů předtím, takže samozřejmě čím víc jakoby v těch manipulacích jako je zdatný, tím těžší je to jako vlastně odhalit. A každý ten jeho krok, já jsem se musela postupně smířit s tím, že každý krok, který ten člověk vlastně dělal, byl připravený a byl připravený dopředu a on vlastně věděl, co dělá. Takže to je pak jako strašně těžký, když to člověku jako dojde, tak vůbec jakoby vzít tu informaci, smířit se s tím. A je hrozně těžký jakoby vysvětlovat potom samozřejmě i lidem a okolí, co toto psychický násilí je, protože vlastně člověk si říká, ježiš, no tak prostě taky jako řekl nějaký prostě hnusný slova nebo tak, ale já jsem opravdu ze vztahu odcházela s tím, že jsem vlastně úplný nic, že nikdo o mě neopře ani kolo, že vlastně jsem opravdu pátý kolo u vozu, neměla jsem přátele, protože všechny ty přátela jsem musela postupně od sebe odřezat, neměla jsem vlastně ani pořádně jako rodinný zázemí, protože i moji rodiče vlastně jako jsem musela nějakým způsobem vlastně omezit ten kontakt. A manipulátoři většinou dělají to, že se vás snaží dostat do, jako já tomu říkám, antisociální bubliny. Že prostě protože samozřejmě čím víc máte nějaký názor zvenčí na tu věc, tak tím víc jako vlastně je to pro něj nepohodlný, protože může přijít kamarádka a řekne vám, hele, jako Míšo, tohle opravdu jako není v pořádku.
A jak se ti teda povedlo tenhle ten toxický vztah toho manipulátora, toho tyrana, který se vlastně dopouštěl na tobě i domácího násilí, opustit? Kde jsi vzala ten impuls? Zkus inspirovat ty, kteří třeba prožívají něco podobného.
Ten impuls asi jako prvotní je vůbec jakoby o tom mluvit. Ať už jakoby máte pocit nebo nemáte pocit, že to je adekvátní chování, protože fakt jako já jsem žila v tom pocitu, že už je to normál, že to je běžná prostě věc a že vlastně z toho není úniku. Ale je důležitý o tom s kýmkoliv mluvit, s nějakým kamarádem, kamarádkou, který vám řekne právě ten vnější pohled na tu situaci, protože vy to nevidíte. Takže to byl i pro mě, to byl prvotní impuls, když jsem došla za kamarádkou a v podstatě se mi říkala, ježiš, podívej se, hele, já jsem měla nějaký videozáznamy, podívej se, co se mi děje doma. A ona se na mě zděšeně koukala a říkala, to nemyslíš vážně, že v tomhle tom jako funguješ, existuješ. A pro mě to byl ten první jakoby point, kde jsem řekla, jo, asi jako je to špatně, jenom to vlastně jako jsem to neviděla. A na to se vlastně začaly nabalovat, že jsem řekla rodičům postupně, co se děje. Začala jsem jako dělat postupně ty kroky, abych jakoby mohla utéct. Ale ta nejdůležitější věc, která je a kterou já jako chci zdůraznit, je, že pokud je člověk v takovém vztahu s takovýmhle člověkem, tak nejde odejít normálně. Jakoby ten pokus, takový to pojď, rozejdeme se, končíme, nikdy nedopadne dobře. Takže pokud dojdete k tomu, že opravdu jako trpíte v tom vztahu, tak je opravdu lepší nic neříkat a jednoho dne prostě ráno se zbalit, vzít případně děti a prostě utéct a fakt se schovat, protože jako z té situace jako můžou tam být potom jakoby devastující následky ve chvíli, kdy ten člověk se dostane do nějakého prostě tlaku a nemusí to dopadnout dobře.
V tvém případě to dobře dopadlo a máš teď velmi šťastný vztah a dvě krásné šikovné dcery.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
Od knížek dětské poezie, které napsala, se teď dostávám ke knize Muž ve střídavé péči. Autorkou je můj dnešní host, scénáristka a producentka, také spisovatelka Alena Millerová. Alenko, Muž ve střídavé péči. Já jsem tu knížku takhle zběžně přečetla a připadá mi hodně autobiografická. Nebojíte se nechat čtenářům takhle nahlédnout do svého soukromí?
Ona, jakoby autobiografická je ta část, kdy tam je dítě, které má úraz. To je opravdu popsaný hodně, hodně přesně a musím říct, že pan doktor Prchlík, který vlastně zachránil mému synovi život, tak říkal, že jako opravdu je popsaný úplně perfektně, jako že teda si vědět, že doktorům rozumím. Ale jinak je to vlastně hrozně málo autobiografický. Oni tam jsou propojení. To je právě taková ta zrada, že vy, když jako propojíte nějaký příběhy kolem sebe, tak to vypadá, že to je váš příběh, ale on to je úplně můj příběh není. Jo, třeba ten hlavní hrdina, tak ten původní, to bylo ještě trochu horší, bych řekla, jo, tady vlastně vyznívá lépe, ale já myslím, že to prostě je propletený a mě teda si říkám, že kdybych to psala teďka znova, tak ještě bych to napsala trošku jinak, jenomže ono to psaní knížky, to je jako básničky, ty se dají psát opravdu, to se můžete v autě si to skládat, když ráno se probouzíte nebo tak a ta knížka to fakt musíte sedět a psát a psát a to je trošku na to, na co teda nemám čas, ale určitě si jednou ten čas najdu, protože mám tak aspoň 5 různých knížek a napíšu ještě lepší než tato.
Tak budeme se těšit a když jsme u toho psaní, tak vy jste vystudovala dramaturgii a scénaristiku na FAMU a teď ji učíte.
Ano.
Dá se vůbec psaní naučit?
Psaní možná úplně ne, ale dá se naučit strašná spousta. Já učím fakt takové hrozně praktické věci a učím to, jak vyhledávat nápady, jak prostě s nima pracovat. Jo, myslím si, že jak přemýšlet o tom a jako leda, co seriál, ten se musíte dokonce naučit, protože to je tak složitá věc. Postavit to je jako opravdu těžší, než postavit nějaký barák. Takže to si myslím, že opravdu ta praxe a takový to, co ty moje zkušenosti, že jsou skvělý. Teď zrovna já tam léta učím externě a teď zrovna tak jak mi začali nabízet, že bych mohla učit jako aspoň teda na částečné, já bych navíc nemohla i interně a já o tom teda jako přemýšlím, protože mě to teda hrozně baví.
A jak to u nás teda s tímto oborem vypadá? Máme tam nějaké talenty?
Máme, scénaristi se teďka jsou hrozně schopní. Oni vlastně teďka to právě dřív, když jsem jim říkala, jako, že budeme psát něco jako pro televizi, tak oni říkají, no televize, no to si děláte z nás legraci. Dneska všichni jsou ochotní dělat prostě pro televizní seriály, jako je to vlastně často mnohem jako taková sofistikovanější práce, takže vůbec se předtím nebrání a jsou fakt hrozně šikovní. Jako musím říct, že mě přijdou jako takový vyspělejší, hrozně jako už jako vzdělaný, mají hodně toho vědějí, hodně si toho načtou a jako možná mám štěstí, na ty moje přednášky hrozně rádi chodějí, ale a já tam i vybírám vlastně nějaký lidi a beru to jako, že takhle držím díky tomu krok jako vlastně s tím s jejich představou, jak se to má dělat, oni se ode mě něco naučí, takže já myslím, jako psát scénáře je hrozně dobrý a hlavně ten scénárista u seriálu je člověk, který je hrozně důležitý, opravdu, a to se čím dál víc teďka potvrzuje.
Nebojíte se, že tenhle obor bude v blízké budoucnosti doménou AI? Že ta lidská stránka z toho úplně vybizí?
Já se nebojím, já vlastně AI úplně miluju, protože já si s ní hrozně ráda hraju.
Opravdu?
Opravdu, já jsem takový hráč, hračička technické. Jako, jestli jste zvěděla, že moc ne, já prostě těch někdy něco novýho, tak si s tím hraju. To znamená, já jsem třeba díky AI začala jako teď kreslit, protože já jsem dřív jako kreslila, ale ne tolik, ale teďka prostě tím, že to mám jako vlastně, ne že by mi to kresla AI, ale že se můžu prostě na tom tabletu jako prostě nakreslit, tak jako se mi to mnohem lepší dělá, ty programy jsou mnohem jednodušší a třeba když skládám nějakou básničku, tak jako třeba dám tomu ty inteligenci, musí se to dobře zadat. Vy musíte správně zadat, ale stejně ono to z vás nezadá. To znamená, že jako je to jen taková jakoby vlastně inspirace, je to jako i brainstorming nebo tak, takže já si myslím, že aspoň teda mě, já už nejsem tak mladá, tak mě už ta AI určitě nestíhne nahradit.
Poslední otázka, bohužel, nestihneme toho více, bude to určitě na druhé povídání a druhé blízké setkání, ale leží vám teď na stole ve vaší tvůrčí skupině nějaký scénář, o kterém uvažujete, že byste ho začali točit, na který bychom se my, diváci, mohli těšit stejně jako třeba na úspěšný seriál Děcko?
Tak leží mi tam hrozná spousta scénářů, ale jsou tam některé dokonce už schválené do výroby, to znamená, teď tam mám opravdu lece zajímavou, je to takový jako thriller psychologický, který se odehrává na moravskoslezské hranici a je opravdu, je tam jako i taková ta atmosféra toho kraje a je to opravdu hrozně napínavé a zároveň není to žádná klasická detektivka, vůbec ne. A pak mám krásnou minisérii o Anežce České, Dubovku chystáme.
Tak je vidět, že se máme na co těšit. Já vám moc děkuju, Alenko, že jste si udělala čas a popovídala si tady s námi v pořadu Blízká setkání a přeju vám při vaší činorodosti spoustu energie, abyste to mohla všechno zvládat a my se měli na co těšit, ať už v televizi, při sledování dokumentárních cyklů nebo při čtení vašich knížek nebo básniček. Mým hostem v Blízkých setkáních byla producentka, scénáristka, dramaturgyně, spisovatelka Alena Millerová.
Děkuju a nashledanou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak pojďme k 7. albu zpěvačky Terezy Kerndlové Diamanty. Proč jsou prosím tě na obalu zápalky?
To je taková zvláštnost možná. Já jsem za prvý nechtěla na albu mít svoji fotku. Jednak je to takový standardní, měla jsem to vždycky a nechtěla jsem poutat jakoby na svoji tvář, na svoji osobu, ale na ten obsah, na tu hudbu. No a pak jsem se rozhodovala, co teda na ten obal dát. A nakonec zvítězila ta krabička se sirkama z toho důvodu, že je to vztahový album a já vlastně ty sirky, kterými znázorňují ten oheň, považuji za takovou symboliku toho, že v tom vztahu vám ta láska může vyhořet.
Nebo naopak hořet, rozhořet.
Rozhořet se, láska se může rozhořet. Můžu vám ty sirky dojít v té krabičce, že zkrátka už nemáte co zapálit, že ta láska odejde. A navíc je tam ještě takovej vzkaz, že vlastně je tam jedna sirka, která je vypálená, ale pak jich tam dalších 10, který můžete použít a to znázorňuje těch 10 písní na albu.
Ale ty už mnoho let používáš jednu sirku. Mám tě na mysli, máš jeden jednotný vztah. Jednak si sama vzpomínala na dvojsvatbu americko-moravskou s tvým mužem René Mayerem, ale on je současně autor hudby i textu a to musíme zopakovat, protože to prostě je novinka. Že není novinka, že ti píše hudbu a text, ale novinka je, že už je teda pod tím podepsán, že se to ví. To znamená, to je velmi dlouhý vztah. Vy jste spolu od tvých 17 let, jestli dobře počítám.
Ano, my budeme mít 22 let v prosinci už spolu.
To je neuvěřitelný, tam taky teda to stojí určitě za kapitolu jako samo o sobě.
Tak vlastně já, když jsem psala poděkování do alba, tak jsem tam vlastně zmiňovala a sama jsem se nad tím chvíli pozastavila, jestli jsem se nespletla, že je to vlastně půlka mýho života,
no
co
právě,
jsem s ním.
No
nebo víc jak půlka mýho života. A my máme opravdu strašně krásný vztah a denně si říkám, jak jsem šťastná, že jsem potkala vlastně brzy někoho, s kým můžu strávit celý život a mám pocit, jak stárnu, že ten život strašně letí. A je to vlastně hrozně krátký čas, který tady máme, takže pokud najdete toho pravýho člověka, tak je to o to lepší, že ho můžete prožít spolu.
Jo, to asi rád slyší. Je pravda, že, protože tady s námi René poslouchá, je tady kousíček vedle, dívala jsem se dobře, že jste se seznámili, že měl kadeřnictví? A ty vlastnil nebo byl kadeřník? To jsem si nebyla jistá.
Vlastnil.
Podnikatel tady v kadeřnictví.
Ano, podnikatel v kadeřnictví.
Takže tě nečeše, moje otázka.
Ne. A tenkrát jsme se právě potkali velmi náhodně, protože já jsem zrovna z Black Milk, to bylo, ano, to bylo v roce 2003, já si to moc dobře pamatuju, bylo to 21. prosince, protože my ten den považujeme jako za to naše výročí, který vlastně jako tak slavíme, dá se říct, nebo vždycky si na něj vzpomeneme. A Black Milk tenkrát měli nějaké fotky v kalendáři pro Pepu Klíra, modního návrháře, a on chodil tenkrát s nějakým klukem, který právě...
Pepa Klír, ne tvůj muž?
Ne, ano, to jsme to nějak...
Rozrozumitelnost, ano.
Pepa Klír chodil s nějakým Petrem Vačkářem a to byl klučina, který měl začít vlastně u Rendy pracovat jako kadeřník a Renda se tam stavil, aby s ním vyřešil nějaký věci.
Jako šéfík se tam stavil, ano.
A tam jsme se poznali, takže... To bylo takový nečekaný. A vlastně hned přeskočila jiskra a v podstatě ten den opravdu považujeme jako ten den, od kdy jsme spolu.
A už nezhasla, už jste nemuseli škrtat žádnou další sirkou. Ano, ano, když se dostaneme zpátky k tomu albu, vzpomeneš si, ne, protože to ještě tedy bylo pod pseudonymem logicky, tak nám to musíš říct ty, jak to bylo, která byla ta úplně první skladba, kterou pro tebe udělal a třeba jak ti ji přines, řekli, jak vzniklo to první, že... Tuhle bys mohla zpívat, Terry.
Já teď doufám, že se nespletu, ale já se domním, že to byla písnička Žárlím. Ale nechci teďkon... Možná si mě teď právě položila velmi, velmi originální otázku a nechci říct nějakou hloupost.
Takhle Renda je vedle. Pokud nás teď slyší, chce to opravit, může vyjít v dalším stupu a může nás opravit, jo? Která to byla.
Já si to úplně opravdu už nevzpomínám, ale rozhodně začal psát ty texty. To už bylo v podstatě jako od začátku, pod ty se podepisoval. A pak nějakým způsobem vlastně došlo k tomu, že začal psát i ty písně, i ty melodie a tak dále. A v dnešní fázi, kdy vlastně vyšlo tohle album, tak tam už je i jako producentem, vlastně aranžuje a všechno. Máme dvě studia, jsme si udělali u našich na Moravě a ve Španělsku, takže pracujeme i spolu z domova, tak můžeme zkrátka dělat, kdy se nám zlíbí a pracovat naplno.
A hodila jsi mu někdy nějakou písničku na hlavu? Jako tak promiň, tohle teda fakt nebudu zpívat.
Takhle úplně ne.
Takhle miláčku, to se ti tak nepovedlo, můžeš to říct jinak.
Myslím, že nikdy vlastně nenapsal nic, co bych nějak úplně jako smetla ze stolu. Mm. Vždycky se mi líbilo to, co napsal. A je to hodně taky o tom, že si třeba řekneme k těm písničkám, když je tam vyloženě něco, co by mi třeba nešlo přes pusu, nebo by se mi to nějak nezdálo, tak vždycky mi to třeba změní a trošku mi to přepíše zase na tělo. Tak...
A vidíš, když dělal to Black Mlíko, že jo, tak vlastně tam třeba se tě i zeptal na nějaký detail, nebo už to všecko vlastně ví, už jste si za těch 22, už to všecko jste si řekli, viď? On už to ví.
Je pravda, jak jsme spolu tak hrozně dlouho od těch mých 17, tak ten příběh zná tak dokonale. Zná všechny ty historky i od mých rodičů a fotky z dětství a kde jsem byla, jak jsem byla. Takže tahle píseň je v podstatě od něj skutečně napsaná pro mě naprosto, naprosto na míru a tenkrát mě to opravdu rozplakalo, protože nevím, že by někdo jiný mohl vyjádřit tak přesně a můj příběh a moje pocity než on.
Musí být s tebou dlouho a mít tě rád, rozumím. Mm. Povídáme se zpěvačkou Terezou Krndlovou dnes na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Naším hostem je vědkyně, doktorka Tereza Ormsby. Terezko, kromě toho teda, že jste spoluzakladatelka projektu Zeptej se vědce, který jste nám tak nádherně vylíčila celýho proces, tak jaká je teď aktuálně konkrétně vaše role v něm? Chci říci, které otázky jdou za vámi, chodí-li za vámi nějaké, nebo děláte něco jiného?
No já už nezvládám odpovídat na otázky, já už to už dělají spíš jiní kolegové, protože já se právě jsem jedna z těch moderátorek zprávy dotazů, vlastně zpráva dotazů byla původně jako moje agenda, to vlastně jsem to jednu dobu dělala úplně sama, což teď zpětně jako vůbec nechápu, jak to bylo možné, ale dneska už nás naštěstí na to je víc, já už zprávu dotazu oficiálně ani nevedu, ale pořád jsem tam hodně aktivní a vlastně se kromě zprávy dotazu snažím zabývat různýma organizačníma záležitostma, takže takový ten obecný náhled na to, co je v tom projektu potřeba dělat, řešit a snažím se hodně komunikovat právě jako kontrolovat ty dotazy. nachází. Mě strašně baví editační práce, takže já vlastně jako to hodně ráda čtu a edituju, přemýšlím, jak to vylepšit.
A jak jste sama říkala, tím se i hodně dozvídáte, že to je i z jiných třeba oborů.
Určitě a strašně se tím učím. Jako mě to hrozně posunulo, ta práce na tom projektu. Vlastně myslím si, že jsem díky tomu lepším vědcem. Jako vůbec to není to nějak nadnesený. Je to opravdu, si myslím si, že jsem vůbec předtím, než jsem do toho projektu vstoupila, tak jsem neuměla komunikovat vědu široké veřejnosti. Já jsem na to nikdy neměla žádný kurz, to tady neexistovalo v té době. A takže já jsem úplně totální samouk, hrozně se učím od lidí, se kterými pracuji a tím pádem jsem se strašně posunula.
Proč tedy myslíte, že to je tak dobré tohle umět to komunikovat a propojit ten most mezi laiky a vědeckou sférou?
Já myslím, že to je naprosto zásadní, protože potřebujeme podporu nevědecké části populace, protože ta nás konec konců ze svých daní jako platí, že jo.
Tak by to měla i vlastně rozumět.
A měla by teda tím pádem dostávat ty informace zpátky. Zaslouží si to a zaslouží naší pozornost. A nemůžeme se stavět na nějaký piedestal, že my jsme teda ty chytrý a zbytek populace jako do toho nemá co mluvit. No to není pravda. A myslím si, že je potřeba budovat tu důvěru ve vědu a v to, že jako máme co říct, takže to říkáme ne z toho, že bychom chtěli s lidmi manipulovat, ale protože prostě tím věcem rozumíme. A zároveň je potřeba lidem vysvětlovat, jak mají střebávat ty informace, které se na ně valí odevšať a jak se v nich zorientovat a pomáhat jim vyznat se v tom, co je relevantní a co není. Jak poznám zdroj, který je pravděpodobně pravdivý nebo se zakládá na nějaké pravdě, co je nějaká dezinformace.
Zvlášť v dnešní době není možná nic důležitějšího v rámci informací, právě protože těch zdrojů nejrůznějších informací je v podstatě rok od roku víc a víc, by se dalo
říct. Tak.
To znamená, jak byste teď odpověděla, případně mě nemusíte, já vám plně věřím, vidím vás tváří v tvář, navíc jste nám popsala ten systém, ale může někdo samozřejmě pochybovat, být znejistěn, že žije v takovém prostředí, nebo prostě má nedůvěru z jakéhokoliv důvodu. Jak teda říct, že na všech těch platformách, kde je toho prostě bambilion, si zrovna má kliknout na Zeptej se vědce. Dokázala byste ho přesvědčit, proč právě tam by se měl podívat?
Ty naše odpovědi jsou jako dokládané literaturou. Jsou tam vždycky, tam máme nějaké citace a pokud nemůžeme jako citovat zdroj a říkáme svůj vlastní názor, tak to řekneme. A velmi si zakládáme na tom, že ty naše informace jsou ověřené, že se snažíme opravdu věrohodně podat tu situaci nebo ty data tak, jak jsou. Zároveň nikomu neříkáme, já nevím, ohledně očkování, my neříkáme lidem, běžte se očkovat. My jenom říkáme, prostě to očkování, věda ukazuje, že to očkování je prospěšné. A je na vás, jestli to uděláte nebo ne. Takže nikomu nevnucujeme nějakou svoji pravdu a přesvědčení, spíš jim dáváme možnost, podívejte se sem, tady najdete ověřené informace, a máme to recenzované, jo, a kdyby jsme někde ulítli, což se nám taky stalo, že jsme udělali chybu, tak to přiznáme a nebojíme se říct, že nevíme.
Tak nemluvím o tom, že určitě i věda, jako každá věc se posouvají a jak to řekl slavný taky buď fyzik nebo vědec, že každá teorie je platná do té doby, než se objeví nějaká jiná.
Přesně
tak. Samozřejmě, tak asi i to tam třeba najdeme. Ve chvíli, kdyby se cokoliv ukázalo nově, tak u vás bychom našli, že už je nová informace třeba o tom
jo,
faktu.
Jako může se nový
objev, já nevím.
Určitě, jako může se stát, že to samozřejmě, jako my píšeme dotazy na občas tak jako trošku vzdálenější věci, než to, co přesně studujeme. Jo. Takže může se stát, že si to ani nevšimneme nebo zapomeneme, že tam třeba už je nepravdivá informace.
Novinka,
ale ve chvíli, i kdyby nás na to někdo upozornil, tak jako my opravdu nemáme problém s tím říct, aha, no tak jo, tak teď se ví něco novýho, tak to pojďme to updateovat. Teď jsme zrovna dávali odpověď na AI, myslím na sítě, která je ale více jak rok stará a už jako nás lidi začali upozorňovat, ty informace už tam jsou zastaralý. Máte pravdu, jsou? Je to situace před rokem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S panem psychiatrem, psychoterapeutem Janem Praškem si povídáme stále o psychických poruchách. Zatím jsme se dostali k některým z nich a teď bychom se rádi dostali vlastně k jejich léčbě. Jsou vždycky léky jedinou cestou?
Tak u těch těžších závažností porucha, těžká deprese nebo mánie nebo epizoda schizofrenie, ty léky jsou základ. Prostě, či jsou situace, kde bez léku se neobejdem, ale přesto vlastně ten člověk potřebuje taky psychoterapii, protože ty léky odstraní velkou část příznaků, ale nenaučí, jak s tím zacházet. A hlavně nenaučí zacházet se stresem v životě, který je velmi často spouštěčem vlastně každé ty epizody, ty poruchy. U lehkých a středně těžkých poruch většinou léky nejsou potřeba. Stačí samotná psychoterapie, ale musí být dostupná, musí být dost kvalitní, aby pomohla.
Jak ta správná, tedy ta kvalitní psychoterapie vypadá? Jak no, to poznám, že to je ta správně kvalitní, dobrá?
To ještě může být pro každého trošku různé. Pro mě je asi důležitý, že ten terapeut vlastně vede toho člověka, aby sám něco změnil v životě. Ne, že ten terapeut to změní, to nejde, ale vlastně ho naučí chytat ryby, bych řekl, že ho naučí, jak zacházet se svým životem tak, aby zvládal stres, který je spouštěčem epizod. Často to znamená, že ho naučí jednak aktuální věci od toho, jak plánovat čas, jak řešit konflikty, které má, jak říct věci, které neumí říct nebo se bojí říct, jak se vymezit, říct ne taky a říct svoje potřeby, jak si, a i si uvědomit své potřeby, ale často je to práce s tím, co si neses od dětství vlastně, jaké postoje hluboké, například, že musím všem vždycky pomáhat a já jsem až na posledním místě, to je jako postoj, jeden z postojů, nebo že když se nebudu ve všem perfektní, tak znamená, že jsem k ničemu. Potřebujeme proměnit ty postoje taky a vlastně to je práce s dětskými věcmi, vlastně s celým příběhem.
A
jako
to je
takovým.
Možná generační problém, protože přesně jmenujete věci, což myslím, ta generace třeba moje v tom takhle byla vychovávaná a nemyslelo si to ale špatně. Prostě pomáhají ostatním vždycky, buď ta maminka vždycky byla na posledním místě, že jo, nejdřív všichni se najedli.
Ale to je postoj, který je dneska stejný, přestože ta výchova je trošku jiná, protože to vidím u těch mladších generací. A ten postoj, že rigidní a nadměrný. My potřebujeme vlastně pomáhat i sobě i druhým. Vlastně nepotřebujeme dát, pokud dáme druhým větší váhu než sobě, tak je to na náš úkor. Ale nemáme zaznávat sobě větší váhu, než potřebujeme naučit se vlastně žít nějaký rovnováze v těch vztazích. A to je často ten hlavní problém vlastně v tom, že ten životní styl a vlastně práce se vztahy je součástí každé psychoterapie a nějakákoliv. A to je to nejdůležitější, aby člověk vyznal se ve vztazích, které má, rozuměl jim a uměl se v nich chovat tak, aby vlastně mohl být spokojený, ale taky, aby ty druhý, který má rád, nebo to se neodradil, že jo.
Vlastně se všemi lékaři, se kterými tady hovořím, tak všichni vlastně doporučují pohyb. Ať jsou to jakýkoliv obor lékařský. Je to opravdu takový zázrak i v té psychice?
No, těžko mluvit o zázraku, je to důležité, protože když to velmi zjednoduším, máme nějaký vegetativní systém a ten má, když to sympatikus, parasympatikus, když se nehýbeme dlouho, tak ten sympatikus převládá, my jsme připraveni pořád bojovat, utíkat, zvýší se nám úzkost a obavy. Zatímco když trénujeme, cvičíme pravidelně, tak se zlepší rovnováha mezi tím sympatikem, parasympatikem a my jsme odolnější, máme méně obav, taky srdce naše. A pak, když běháme, váš bratr běhá, že jo, takže ten pak máme 52 tepů za minutu, to znamená, celý ten systém je klidný velmi. Či to neznamená, že jsem úplně tím sportem chráněný před stresem, ale jsem odolnější. A to je důležité.
Je to tím jedním střípkem k tomu všemu.
A u depresí, u kostních poruch je řada studií, které ukazují, že už 6 týdnů pravidelného tréninku aerobního, to znamená běhání, veslování, plavání, je stejně silný efektivně jako antidepresiva, což teda, ale aspoň 4x týdně 40 minut, no, což jako se lidem nechce.
To se dá, aspoň nějaká rychlá procházka, rychlou fúzí, aspoň to. Vy jste, nebo říkáte, že online terapie vlastně funguje, čemuž se přiznám, bych nikdy nevěřila. Je tam skutečný někdo, nějaký terapeut, anebo je to online, jak jsme zvyklí dneska komunikovat s umělou inteligencí?
Těch online terapie je hodně. Já vlastně to, co pro mě je důležité, že existuje takzvaná asynchronní, to znamená, že je nějaký program, který je vytvořený a pro určitý tu skupinu pacientů a ten program má nějaké kroky, o kterých víme vědecky, že jsou ověřené a že fungují. A ten ten klient vlastně vstoupí do toho programu a musí být pro něj indikovaný a vlastně se učí sám, jak se sebou zacházet. Ale ukázalo se, že pokud tam není živá osoba na druhé straně a nedívá se na cvičení, které dělá, nepodpoří ho a nevysvětlí mu některé věci, tak to funguje velmi málo. Pokud je tam terapeut, e-terapeut mu říkejme, který musí být na to vycvičený, protože to je taky nějaká dovednost, tak to funguje úplně stejně účinně jako terapie tváří v tvář.
Opravdu.
Což těch metánů za těch studií jsou už dneska stovky, které ukazují. Dokonce to, co část lidí říká, že vlastně nemůže si tvořit vztah se vytváří úplně stejně. Nevím, jak by to fungovalo s umělou inteligencí, ona to zatím nedovede.
Taky já bych jí nevěřila.
Jo, ona to zatím nedovede. Jo. Ale je možné, že to do budoucnosti bude. Tam je důležitý, že ten člověk na druhé straně je velmi osobní, protože se dívá na ten příběh toho klienta, dívá se na cvičení, který klient vytvořil a vidí ty osobní věci. Takže on odpovídá ty osobní věci.
A já s ním tedy nemluvím, s tím člověkem, já si jenom píšu.
On, taky jsou programy, které se dá mluvit, ale ukázalo se, že ta asynchronicita je důležitá, že dokonce má lepší vztah, než když spolu mluvějí.
Možná je to právě pro ty introverty, kteří se nechtějí otevřít jako v ordinaci.
A hlavně ten terapeut v ordinaci je občas unavený, občas má různý nálady. A zatímco, když to píše, tak on opravdu si rozmyslí, co píše. Uvažuje, co nejvíc ten člověk potřebuje. Čili má trošku času na to, aby si zvážil ty věci. Čili a to se studoval opravdu. A i ten terapeutický studoval, porovnával se vztah a zjistil se, že ten hlavní rozdíl, ten vztah je více mě plus minus podobně silný, ale to, co je důležité u těch online terapií, že ten klient říká na konci, já jsem si pomohl sám, zatímco v terapii face to face říká, mě pomohl terapeut.
A to je důležité.
A to je velmi důležité, že jsem si pomohl sám.
Tak vidíte, to bych nikdy nevěřila, že online terapie může se tam teda řešit deprese, úzkosti a syndrom vyhoření.
No, to teďka máme, ale těch poruch je celá řada. Budeme připravit teďka obsahně kompulzivní poruchu, sociální fobie a další, že ve světě těch programů jsou i onkologických pacientů, kteří mají deprese nebo úzkosti. Těch je strašně moc už.
Tak je to zkrátka cesta, říká psychiatr, psychoterapeut Jan Praško.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.